Ja. Da Martin Luther han kom til salme 119 i sit arbejde med salmernes bog, der begyndte han at øve sådan tre daglige regler, der hedder meditation, anfægtelse og bøn. Altså arbejdede sig langsomt igennem salme 119. Mediteret over Guds ord, og i mødet med Guds ord blev anfægtet. Møder et ord, der både bliver til dom, til afsløring. Og samtidig så gør han det så også til bøn i sit eget liv. Og for min egen del, der må jeg sige, salme 119, der tager jeg gerne 8 vers indledningsvis. Salme 119 er jo inddelt i små afsnit af 8 vers ud fra det hebraiske alfabet. Og der plejer jeg gerne i min egen andagtsstund at tage sådan 8 vers indledningsvis. For så bliver man ligesom skærpet på det ord, jeg nu sidder og skal fordybe mig i. Og det kunne jeg tænke mig, at vi også gør nu her. Salme 119. Og der er det jo så sådan, at vi er kommet til den 2. november. Så siger du, de første 8 vers hører til den første dato. De næste 8 vers hører så til den anden dato. Så vi skal hen, og så vi lander på vers 16. Det vil sige fra vers 9 til 16. Det er sådan, jeg plejer at finde ud af, hvad er det så for 8 vers, jeg tager for mig i dag. Så nu vil jeg begynde med at bede salme 119, vers 9. Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord. Af hele mit hjerte søger jeg dig. Led mig ikke vild fra dine befalinger. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde mod dig. Lovet vær du, her, lær mig dine lovbud. Med mine læber opregner jeg alle de bud, du har givet. Jeg glæder mig over at følge dine formaninger som over alverdens rigdom. Jeg grunder over dine forordninger og har dine veje for øje. Jeg opmuntres ved dine love og glemmer ikke dine ord. Herre, vi takker dig for, at det er dette ord, vi får lov også at være sammen om nu. Og bed om, at du også nu må række os det ord, vi kan få lov at gemme i vores hjerter, for ikke at synde mod dig. At du må række os et ord om dig selv, til tro. Amen. Nu kan jeg se, at der er nogen, der ikke lige var her i går, så af hensyn til jer, som ikke var der i går, så et ganske kort resume, og af hensyn til jer, som var der i går, men af forskellige årsager, har måske glemt det, så tager vi lige et resume af det, vi var sammen om. Jeg nævnte det her med, at når man læser salmernes bog, så er det jo poesi. Og der kan det være godt at kende sådan et par redskaber til, sådan, hvordan forstå det her, hvordan læse den her poesi. Og det første, jeg nævnte, det er det her med billede for billedetanke. At i en salme, der er det som om, at salmisten han kan tale om en sag, og så er der et lille mellemrum. Så begynder han at tale om noget helt andet. Og man sandt, om det ikke også kan ske en gang til, lille mellemrum, og så en helt tredje sag. Og nogle gange så har jeg faktisk oplevet det der vældig frustrerende og forvirrende. Og der er det blevet godt for mig at lære det her princip med billede for billede. At du skal ikke prøve at forstå salmerne som sådan en fortløbende tankerække, ligesom et kamera glider hen over landskabet. Men det er netop som med et lysbilledeapparat. Først ser du en sag beskrevet. Så ser du en ny sag beskrevet. Og en tredje sag. Vi skal prøve at få noget fornemmelse af det også i forbindelse med en af salmerne her i dag. Og nu siger jeg også, se. For det er et andet vigtigt redskab, når det gælder det at forstå salmerne. Og blive fortrolig med salmerne. Det er at lægge mærke til, først og fremmest, at se, hvad der beskrives. Før at du sådan har fokus på, hvordan skal jeg forstå det her, der er det godt at gå til salmerne og lægge mærke til, hvad er det, jeg ser, hvad er det, der bliver malet op for mine øjne. Så det er altså første redskab, billede for billede. Det andet, jeg også nævnte, det er det her med parallelisme. Hvor du kan møde, at en linje bliver gentaget i den næste. Og nogle gange er det måske par linjer, der gentages i de næste par linjer. Men det er ikke bare mekanisk gentagelse. Det troede jeg egentlig, det var før den her studieoverlov, jeg havde for snart et års tid siden. Det nævnte jeg lidt om i går. Og problemet er, hvis man bare tror, det er sådan en mekanisk gentagelse, så bør man ikke at tænke over det, fordi man har jo faktisk lige læst det i første linje. Der er det godt at øve sig på at lægge mærke til, hvordan relaterer de til hinanden, de her udsagn. Men også, hvordan er de forskellige. For anden linje uddyber, udfolder og viderefører nogle gange tanken fra den første linje, eller det forrige udsagn. Og det er der, man må til at grunde lidt over, hvad er det, der blev sagt, og hvad er det nu mere, der bliver sagt i næste udsagn. Og det er jo der, det bliver så rigt også med salmernes bog, at sidde og grunde over dem. Det skal vi også prøve at få lidt mere fornemmelse af nu her. I den her time, der har jeg tænkt på det her udsagn, vi møder i en af salmerne, smag og se, at Herren er god. Vi skal prøve at benytte os af de her redskaber, også smage lidt på salmerne. Også igennem det, se, Herren er god. Men inden vi tager hul på sådan et par smagsprøver, så har jeg lyst til lige at knytte til ved noget af det, som jeg sagde i går, omkring rammen. Af en eller anden grund, så står projekterne lige pludselig lavet. Jeg ved ikke, om det er, fordi den synes, det går for langsomt til her. Men det er der mig lidt en gåde. Hvorfor? Hvorfor den gør det? For der er der hul igennem. Nå, det kan være, den kommer tilbage. Det går nok lidt irriterende. I går var vi inde omkring rammen. Og rammen, det er salme 1 og 2. Hvor at salme 1 ligesom bliver indgang til salmernes bog. Salme 1 lærer os, hvordan gå til salmernes bog. Nemlig ved det at meditere over, grunde over, en af jer kom med det udtryk, man også kunne bruge måske, at tykke drøv på Guds ord. Og ved således at grunde over Guds ord, bliver vi ledt til salmernes bogs indhold, nemlig salme 2, at kysse synd. Så altså salmernes bog vil lede os til Jesus selv. Et vældig stærkt perspektiv. Men det er jo spøjst det her. For nu lyser pæren ikke. Hvordan har vi projekter i det her hus? Har vi det? Fordi det her, det kan godt være, det går hen og bliver lidt for forstyrrende, hvis den fortsætter i det her tempo, synes jeg. Og ikke nok med, at jeg har lidt illustrationer op og sådan, men en måde, vi faktisk skal smage på, det er også at have teksten op og sidde sådan lige og sætte nogle streger i teksten og sådan. Så er det jo lidt kikset, når det der ikke virker. Ja. En del af rammen, vi fortæller lige lidt. En del af rammen, det er så salme 1 og 2, og så igennem denne grunden over Guds ord og bliver ledt til synden og kys synden, som salme 2 siger det, så bryder salmernes bog jo ud i et femfoldigt halleluja, som vi møder i salme 146-150. Halleluja, min sjæl, pris Herren. Og en ting, jeg ikke fik nævnt i går, det er dette med, at vi igennem salmernes bog lærer at bede til Jesus og med Jesus. Jeg tror, vi skal have den her overstå. Ja. Så får det her lov at have det så godt. Tror du det? Spøjst, det kan du sige, du er måske ikke det mest passende udsagn i den her sammenhæng, men jeg synes da, det er lidt spøjst, ikke? Altså, fordi det kørte da hele dagen i går. Det er så sådan et, ja. Det klarer vi også. Ja. Ja, det tror jeg, den gør. Hvorfor skulle hun ikke gøre det? Jo, jo. Nu skal jeg bare lige gøre sådan der. Ja, det kan godt være, at vi lige skal have en sangbog eller to ind under der, så. Så skal den bare lige drejes lidt. Ja. Vi kan lege lidt med finjustering i pausen. Eller Jens, han kan sidde og finjustere lidt på det. Fordi vi er jo i gang med rammen her, ikke også? Og så kommer vi frem til det her, halleluja, min sjæl, pris Herren. Og det jeg så var ved at sige, det er, salmernes bog, det er for mig blevet en bønnebog, hvor jeg beder til Jesus, men faktisk også sammen med Jesus. Og det her med til Jesus, har jeg lyst til at understrege i forbindelse med salm 146. Jeg som sidder med Bibler, I kan jo se på det der, i stedet for på skærmbilledet heroppe. For det vi lægger mærke til, for eksempel i salm 146, det er, når vi hører i vers 3. Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder vender tilbage til jorden, og den dag er deres plan er blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, hans Gud. Hvis håb står til Herren, hans Gud. Når du i salmerne læser om Herren, så vil jeg gerne, at du husker på, hvordan det omtales i Nytestamentet, og hvordan Nytestamentet ser på det her med Herren. Sagen er jo den, at vi her møder på grundteksten JHVH. Herren, som åbenbarer sig for Moses. Det er ham, der lovprises i salmerne. Og der er det interessant at lægge mærke til, at i Nytestamentet, der tillægges Jesus det navn. Og ikke bare navnet, men Jesus er den, som åbenbarede sig for Moses. Det er en tanke, som Jan Bygstad han peger på i sin bog Skriften Vidner om Kristus. Barnet i krybben kaldes Herren, og i vores bibler, det er der, hvor der står JHVH i grundteksten. Det vil sige, at Jesus er den Gud, som åbenbarede sig for Moses ved tornebusken, førte Israel ud af Egypten, talte gennem profeterne, og som lovsynges i salmerne. Så altså, vi har her en bog, hvor vi lovpriser ham, beder til ham, han som er Herren, han som har fået skænket navnet over alle navne. Vi hørte også i forbindelse med, at Saulus han blev mødt af Herren Jesus på vej til Damaskus. Så kommer Ananias ind til ham og siger til ham, bruder Saul, Herren har sendt mig Jesus, som viste sig for dig på vejen. Og når Paulus skriver Romerbrevet, så har du samme tanke. Noget være med jer fred fra Gud, vor far, og Herren Jesus Kristus. Den tanke der, den må du tage med dig også ind, når du læser salmernes bog. Her møder jeg Herren Jesus Kristus. Et mægtigt perspektiv igennem hele salmernes bog. Skønt perspektiv. Og derfor er det også, jeg siger, at salmernes bog er blevet en bog, hvor jeg også beder til Jesus. Han er jo Herren. Ja, mere kan jeg ikke sige om det nu her. Nu vil vi prøve det her med at smage og se, at Herren er god. Og det vil vi gøre ud fra salme 14. Salme 14. Og der har jeg taget teksten med her. Og jeg har tænkt mig, at jeg vil gøre det lidt. Sidde her og lave lidt streger og sådan noget i teksten. Og jeg vil gøre det lidt, som jeg gør i nogle videoandagter, der hedder Ord til Tro. Det er sådan, at der er nogle unge fyre, der er begyndt at lave en hjemmeside, der hedder tilliv.dk. Den har vel kørt i halvt års tid, eller sådan godt og vel. Og i den forbindelse har de spurgt, om jeg ikke kunne lave nogle videoandagter. I de der videoandagter sidder vi med bibelteksten, sådan som vi sidder med den nu her, og så prøver jeg at gennemgå den og lave lidt streger i den og fremhæve nogle pointer og sådan. Og jeg kunne tænke mig at bruge det der redskab også i forbindelse med salme 14. Også det her med at læse en salme langsomt. Og jeg tror faktisk, at ved at jeg gør det på den her måde, så kan vi gøre det lidt mere nørdet, end hvis vi ikke havde det her hjælperedskab. Så derfor er det jo lidt vigtigt for mig at få det op at køre. For ved at gå så detaljeret til værks uden det her hjælperedskab, så tror jeg, det kunne blive lidt forvirrende og bare skulle sidde og høre det. Nu har vi også mulighed for at følge lidt med på tavlen i det her. Salme 14, synes jeg, er blevet en utrolig stærk salme. Her møder vi en salme, der handler om tåberne. Tåberne, de siger ved sig selv, Gud er ikke til. Der er noget overraskende i det her udsagn. Det overraskende, det er, at tåberne, de siger det her, ved sig selv, Gud er ikke til. Jamen, hvis de siger det ved sig selv, hvor ved salmisten det så fra? Kan du ikke se det? Hvor ved han det fra, hvis det er noget, de går og siger? Ved sig selv, for sig selv. Bare det at lave den refleksion, begynder at gøre dig nysgerrig på næste udsagn, ikke? Tåberne siger ved sig selv, Gud er ikke til. Hvor ved han det fra? Jo, det ved han, fordi livet vidner om det. De handler ondt, afskyeligt, og ingen gør godt. Deres liv vidner om det. De handler ondt, og afskyeligt, og ingen gør godt. Så deres liv vidner altså om det, at de siger, Gud er ikke til. Og så skal du også nogle gange prøve at grunde noget over sådan tre udsagn. Er der en sammenhæng mellem de her tre udsagn? Ondt, det er et negativt ord. Afskyeligt, det er også et negativt ord. Og så har du et positivt lavet ord. Godt. Dog, ingen gør godt. Men er der en sammenhæng her? Jo, jeg kan godt se en sammenhæng mellem det første, ondt, og så er det som om, at det næste, det er alligevel værre. Der er som om, at der er noget, som er ondt, og så er alligevel noget, der er værre. Det er afskyeligt. Og så kunne man nu have forventet et tredje udsagn, som det aller værste. Men der er det som om, han tager lidt af trykket af, ingen gør godt. Eller hvad? Hvad ligger der i det her? Det sad jeg grundet over en dag, hvor jeg sad med salme 14. Hvorfor formulerer han sig sådan? Jeg havde faktisk forventet et tredje udsagn som det aller værste. Men spørgsmålet er, om det ikke også netop det, der er det aller værste. Forsømmelsessynderne. Kan du se det? Vi møder dyb teologi i salmernes bog. Og det er faktisk også det, der er meningen med gennemgang her i salme 14. Vi møder dyb teologi her. For du ser jo, der er noget, som er ondt, og det bekender du for Herren. Og også det, som er afskyeligt. Men det værste, det er alligevel, når du forsømmer det gode, som du er kaldet til, forsømmelsessynderne. Jeg må sige, jeg har fået et helt andet perspektiv, efter jeg har set det her i salme 14, i forhold til forsømmelsessynderne. Det, jeg er kaldet til, det gode, jeg er kaldet til, men forsømmer, det er det værste af alt. Og så begynder du også at forstå Luthers udlægning af alle budene. Det er ikke bare forbud, men også påbud. Hvad møder du faktisk her? De har en lån, der er uskyldigt. Ingen gør godt. Sådan er det, når salmisten han betragter tåberne. Så er det som om, at perspektivet skifter lidt. For nu er det, skal vi se det, fra Herrens perspektiv. Herren ser fra himlen. Men læg mærke til, det betyder ikke, at han er langt, langt væk. Tværtimod. Det er som om, at når Herren ser fra himlen, så er det også et udtryk for hans allesteds nærværelse. For han ser ned over menneskene. Han ser ned over alle mennesker. Så ser han efter, om der er en forstandig, Når Gud han ser ned over mennesken, så siger han, er der en forstand? Hvad betyder det med forstandig, spørger du så dig selv om. Og så er det, du skal jo, da I går fra en linje til næste linje, jo, fordi det får du jo at vide. Forstandig, det er lige med en, som søger Gud. Det er de forstandige. Det er meget godt, at hvis der er nogen af jer, som studerer, det er meget godt det med, at vi prøver at tilegne os forstand og visdom på forskellig vis. Men egentlig forstand og egentlig visdom, det er at søge Gud. Er der en? Og konklusionen det er, alle er kommet på afveje. Alle er fordærvet, og ingen gør godt. Læg mærke til det. Alle. Alle. Ingen. Og så understreges det endda, ikke en eneste. Her møder du igen tre ordpar. Nemlig, de er kommet på afveje. De er fordærvet. Men du lægger mærke til, at det er alligevel nogle andre ord, han nu vælger her. Alle er kommet på afveje. Før talelsen om, de handler ondt. Alle er fordærvet. Før talelsen om afskyeligt. Det underlige, det er altså bare, den her linje, den gentager, ingen gør godt, den kommer igen. Ingen gør godt, og i og med, at den gentages, så understreges den jo. Fordi den tager han med ned, og den får lige en ekstra dimension, når han så føjer til, ikke en eneste. Det er også sådan, poesien virker, at du lægger mærke til, hvordan sagde han det før, og så er der en linje, den er identisk. Det vil sige, den kommer med ekstra tyngde. Og så skal den lige have en ekstra understregning. Ikke en eneste. Det får os jo nu til at stille spørgsmålet. Hvem er tåberne, som han taler om her? Hvem er tåberne? Salmisten? Dig og mig? Eller hvem er det? Jamen, det må jo være den bedende, der nu sidder og læser salme 14. Fordi når der ikke er en eneste, ingen der gør godt, så må det jo også være mig, som nu sidder og beder salme 14. Kan du ikke se, at igennem sådan en salme, der blev jeg ført ind for Guds ansigt og lærer sandheden om mig selv at kende. Der er ikke en eneste. Ingen der gør godt. Så er måske nogen af jer, der er fortrolig med, at Paulus jo faktisk citerer herfra i Romerbrevet 3, og netop bruger også de her afsnit til at belyse den sandhed om menneskene. Men læg mærke til, at den paulinske teologi ligger her i salme 14. Så tåberne, det er dem, som sidder her. Og tåbeligst af alt er det, når at du forsømmer at gøre det gode, du er kaldet til. Så går han videre, og så taler han om forbrydere. Forstår de intet alle de forbrydere, som lever af at æde mit folk? Se, det her det er jo også lidt overraskende. Fordi nu er det som om, at vi møder to grupperinger. Vi møder forbrydere, og så møder vi Guds folk, men lige før har vi hørt, at der er ingen forstand, der er ingen, der søger Gud. Det er også overraskende. Hvad er meningen her? Hvordan kan han lige pludselig begynde at tale om mit folk? Ja, hvem er mit folk? Må ikke du ved at kende gangen i det? For så skal du til at søge svaret ned i det næste. Jo, om Guds folk, det er jo dem, der påkalder, og så skal jeg have en blå farve, fordi blå farve, det indikerer Herren og hans gerninger. Det er dem, der påkalder Herren. Med andre ord, dem, som er kommet på afvej, dem blandt tåberne, som i deres nød og deres fattigdom påkalder Herren. Det er dem, der er en del af Guds folk. Så her har vi mødt, at alle faktisk er tåber. Men så er det som om, herover der bliver det delt op i to. Der er forbrydere, og så er der Guds folk. Og Guds folk er Guds folk, ikke i kraft af dem selv, men i kraft af, at de påkalder Herren. Herren Jesus Kristus. Det er din ros. Det er din ære. Det er det, der gør, at du med frimodet kalder dig et Guds barn. Jeg påkalder Herren. Det vi altså også møder i salme 14, det er den her samtidighed. Samtidig synder, samtidig retfærdig. Og når jeg siger retfærdig, så er det fordi, at det møder vi jo nede i vers 5, der skal de gribes af rædsel. Nu er det forbryderne, han taler om, de skal gribes af rædsel. Og det er også noget af det, jeg synes er blevet så stærkt i salmerne. I mange af salmerne, så bliver skellet trukket op. Vi mødte det også i går i salme 1. Skellet, den dobbelte udgang. Forbryderne. Forbryderne, det vil sige, altså dem, som ikke påkalder Herren, de går den her virkelighed med. De skal gribe sig rædsel. Jeg synes, det er et voldsomt udsagn. Og jeg synes, vi her får et lille glimt af helvedes gru. De skal gribe sig rædsel. Dem i dit nabolag. Dem i din familie. Ja, dem, som også kan sidde på disse stole, men som ikke i alt deres fattigdom og nød påkalder Herren, de skal gribe sig rædsel. Men Gud, Gud er med en retfærdig slægt. Og her får du et herligt perspektiv over Guds folk. Det er en retfærdig slægt. Et herligt perspektiv over det at påkalde Herren. Det er din retfærdighed. Med andre ord, så møder du læren om retfærdiggørelse her i salme 14. Det er jo helt vildt. Og så leder sig se, det ligger her i Gamle Testamentet. Det at påkalde Herren Jesu navn i al fattigdom, i al nød, det er min retfærdighed. Ikke i kraft af mig selv, men at jeg får lov at påkalde Herren Jesu navn i det alt sammen. Og så lægger vi også mærke til her, som sagt, at menneskeheden deles op i to. Og vi møder også, at det medfører en åndelig kamp. For de her forbrydere, som vi hørte om, de lever af at æde mit folk. Jeg synes også, det er et voldsomt udsagn. Men her møder du noget af den åndelige kamp. Du har nogle modstandere, som vil æde Guds folk. Hvordan gør de det? Jo, det gør de netop ved at føre dig bort fra det ene at påkalde Herren. Så ikke nok med, at den her linje faktisk kaster lys over, hvem mit folk er. Men jeg mener faktisk også, at den sidste linje her i vers 4 kaster lys over, hvordan forbryderne lever af at æde Guds folk. Jo, forbryderne har fokus på det ene. Guds folk, de skal ikke påkalde Herren. Det er der, den åndelige kamp faktisk står. Forbryderne, der vil gøre Guds folk til intet, vil lede Guds folk til at påkalde alt muligt andet end Herrens navn. Det er der, i kampen består. Det ser vi også det her. Og til forbryderne siges det så, gør blot den hjælpeløses planer. Og her omtales Guds folk som de hjælpeløse, og andre steder som de fattige, som de elendige. Og her møder du noget af korsteologien også. For Guds folk. Vandringen med Jesus, det er en vandring i magtesløshed, i hjælpeløshed. Men det, der er de hjælpeløses rigdom, det er, at Herren er dog hans tilflugt i det alt sammen. Så det, kære Kristi venner, det er ikke så farligt at være hjælpeløs. For i din hjælpeløshed, der har du et navn, du kan påkalde. Der er Herren din tilflugt. Så kommer vi til det tredje og sidste billede her i salmen, hvor vi hører om, gid Israels frelse må komme fra Sion. Sion, det er jo der, hvor Gud han åbenbarer sig for folket, gennem templet. Og det er her også korset blev rejst. Det er her, hvor Gud han åbenbarede sig gennem soningstjenesten ved templet. Gennem offeret, der blev bragt på Golgata. Sions bjerg, det er forsoningsstedet. Og der er bønnen i al den her hjælpeløshed og i den her åndelige kamp. Gid Israels frelse må komme. Gid Israels frelse må komme fra Sion. Læg mærke til her. Her møder du en tanke omkring det her med at modtage frelsens budskab i skriften, som vi må lægge os på sinde. For det her, salmen begynder jo ikke med den her bøn, giv Israels frelse må komme fra Sion, underforstået. Giv Israels frelse må komme, så jeg bliver en kristen. Sådan tror jeg ofte, vi tænker om det her med frelse. At blive født på ny. Men det her, det er jo de hjælpeløse, de Guds folk, der også beder den her bøn, giv Israels frelse må komme fra Sion. Sagen er nemlig den, at frelsesbudskab har du brug for igen og igen. Ikke bare til det at blive en kristen, blive født på ny. Men du har brug for det også under vandringen, når du kender din hjælpeløshed. Ja, det er også det ord, du skal frelses på din sidste dag. Nemlig, når Herren vender sit folks skæbne. På den dag, om ikke før, her blev vi ført frem til Herrens komme. Her kommer håbet ind, også i sådan en salme. Der skal Jakob juble, og Israel glæde sig. Det gør vi også her i tronen, når dette frelsesbudskab kommer til os. Så har vi grund til glæde og jubel. Men det er også, som Peter han siger, at når vi kommer frem til tronens mål, jeres sjæles frelse, der skal vi juble med en udsigelig forklaret glæde. Det er også det perspektiv, vi møder her i salme 14 til sidst. Håbet, der kommer ind. Ja. Smag på Guds ord. Det er det, vi har prøvet her. Og læs sådan salmer, fordyb sig, reflektere over, hvorfor siger han nu sådan her, hvorfor siger han nu på den her måde i vers 3, når han sagde det på den måde op i vers 1 og sådan. Lav nogle af de her øvelser og refleksioner. Og for at ikke bare skal stå herop og give alle svarene, så er det, jeg har prøvet også at gøre det nok så konkret her. Det her med at grunde over. Og ja, måske du endda kan nogle gange printe en salme ud på et stykke papir og lave nogle af de her refleksioner. Vi er forskellige. En han siger til mig, det har jeg prøvet for mange år siden. Jeg kørte død i det. Fint, så finder du din måde. Men jeg har også mødt andre. En han siger til mig, vi bruger nogle af de her videoandagter i Bibelstudiegruppen, siger han. Og der har vi faktisk oplevet det, når vi har taget sådan 5-7 minutters video over en tekst, og så sidder og snakker om det bagefter. Der er der faktisk nogen i Bibelstudiegruppen, der lige pludselig begynder at tale med, som ellers har haft svært ved det her med at tale med på bibelteksten. Men fordi de lige pludselig nu kan se lidt streger og sådan, så er det som om, at de kan tale med på en anden måde. Vi er forskellige. Og der tror jeg, at det kan være en hjælp for nogen, også at gøre lidt brug af sådan streger og sådan, for at lægge mærke til, det er jo det, der er hovedpointen. Læg mærke til, hvad er det, der står. Læg mærke til, hvad er det, der står. Det er det, der er det afgørende her. Ja, det her, det var lidt et forsøg på den her refleksion over, hvad siges det i et udsagn, en linje, og hvordan føres tanken videre i de næste linjer. Nu her kunne jeg tænke mig så, gribe fat i det her med billedet for billedtanken, og give en smagsprøve på det. Og det vil vi gøre ud fra salme 23. Salme 23. Og jeg vil tro, at salme 23 er en kendt salme for mange. Og jeg har også hørt prædiken over salme 23. Særligt de første vers. Og det kunne også være fristende at bruge for eksempel den første time på bare at prædike over salme 23. Men jeg synes, jeg har altså også lidt for øje i den her weekend. Og hjælp jer til sådan at begynde at grave i salmerne. Så det er det, jeg også har fokus her med salme 23. Og her brug, du kan sige, det her redskab, eller den her bevidsthed om, hvordan salmerne og poesien taler i billeder. Først har du et billede, Og så har du et nyt billede, og her i salme 23 har faktisk sådan tre billeder. Og nu prøver vi lige at lægge mærke til det første billede. Fra vers 1 til 4. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, og han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Og her stopper vi lige. Når det gælder det her princip med billede for billede, så er det, du skal spørge, hvad ser jeg her? Jo, du ser et billede af en hyrde, og den bedende ser sig selv som et får. Det er det billede, der bliver beskrevet her i de her vers. Den bedende ser sig selv som et får, som Herren han leder. Nu kan jeg ikke gå ind i detaljer og trække hver eneste linje frem, men jeg har lyst til dog at trække det her med stok og stav frem. Hvad ligger der i det? Du har hos mig din stok og din stav er min trøst. Altså der har jeg hørt nogle prædikner, som peger på det her med, at hyrdestaven, den havde jo sådan en krog op øverst på hyrdestaven, således at hvis et får var faldet ned af en skrænt, så kunne han med den her krog løfte fåret op, og det tænker jeg også er en god opbyggelig pointe. Men jeg synes nu også, det er godt at lægge mærke til skriftens eget udsagn om det her med stok og stav. For vi møder faktisk noget af det i 3. Mosebog. At det er et udsagn for at komme hjem. At Herren han holder tal med os. At han ikke glemmer os. Alt det, som passerer under hyrdestaven. Du har også det i Ezekiels bog, så lader jeg jer passere under hyrdestaven og fører jer ind i pagtens bånd. Så stok og stav som trøst, det er, han holder tal på dig dag for dag. Der er ikke en dag, hvor du har glemt af ham. Så stok og stav, det er altså ikke som, jeg i hvert fald, sådan første gang, jeg lagde mærke til at tænke, så nu skal jeg lige have lidt pryl. Ind på vejen igen. Det er ikke det, der ligger i det. Det er med, at han holder tal på os. Og ja, også kan løfte os op, som det også er blevet beskrevet. Det er altså det første billede, vi lægger mærke til her. At den bedende ser sig selv som et får. Nu er I nok fortrolige med salme 23, tror jeg. I hvert fald mange af jer. Så derfor kommer det måske ikke bag på jer, når vi nu læser videre vers 5. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender, du salver mit hoved med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Men hvis det nu er første gang, du læste salmen, så er det altså mærkeligt det her. For får sidder ikke ved et bord. Du dækker bord for mig. Og altså, var det første gang, jeg var kommet til salme 23, så tror jeg, jeg havde irriteret mig over det. Hallo, var du ikke i gang med at tale om en hyrde og får? Og nu taler du om nogen, der sidder ved et bord. Hvad er meningen? Jamen, det er jo her, du har et billede. Så er det som om, at det første billede kommer til kort, og derfor må jeg nu tage det næste billede. Nu er det som om, vi er kommet hen til hyrdens telt, hvor at den bedende er gæst i det her telt. Og det er Herren, der er vært. Den bedende har altså et sådan forhold til Herren, hvor Herren er den, som serverer. Det er Herren, der dækker bord. Det er Herren, der salver dit hoved med olie, som et stærkt tegn også på gæstfrihed i den her kontekst. Mit bæger er fyldt til overflod. Så vi er altså gået ud fra græsgangene ind til hyrdens telt. Og så er der igen et lille mellemrum. Det er fordi, så kommer vi nu til det tredje billede, hvor vi hører om Herrens hus. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Og altså, hvis man ikke forstår poesien, så synes man jo, det er altså lidt forvirrende det her. Men sagen er, at det ikke er for at skabe forvirring. Det er for at føre dig ind i nogle enorme dybe rigdomme at vi går fra det ene billede til det andet til det tredje. For sagen er nemlig den, at med Herrens hus, der er vi kommet frem til Herrens tempel, der hvor Gud åbenbarer sig. Der er vi kommet frem til soningstjenesten ved templet. Og det er jo altså med til, det tredje billede her er jo med til at kaste lys over de første, og det er sådan, du skal begynde også at bruge billederne og grund over, hvordan kaster det sidste billede nu lys over de forrige? Jo, Herren er vært, hvorhen? Ved templet. Åh, siger du så måske. Ja, okay, templet. Men jeg har jo ikke noget tempel. Hvad skal jeg gøre? Der er det vigtigt, når du også læser om templet, at du tænker helt bibelsk. Og også tænker på det, som Jesus han sagde i Johannes evangeliet. Riv det her tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Det undrer de sig så lidt over. Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Prøv også at have den tanke med ind i salmerne, når du læser om templet. At der, hvor Gud nu har åbenbaret sig i tidernes ende, det er gennem hans egen søn. Og den tanke møder vi jo stærkt også i Hebræerbrevet, at Jesus, han er vores ypperste præst. Han sidder på højre side af den højeste trone i himlen og gør tjeneste ved helligdom. Det er sande åbenbaringstelt. Og vi møder det også i Hebræerne 9. Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen. Så altså, både tabernaklet og templet var et forbillede af den egentlige virkelighed, hvor Jesus nu er, og som vi har adgang til, som jo netop kommer frem i Hebræerne 10. Brødre, ved Jesu blod har vi altså frimodet til at gå ind i helligdommen. Du som kender trøsten og frelsen og frimodigheden i vor Herre Jesu Kristi blod. Du som påkalder dette navn og dette blod imod al din fattigdom, hjælpeløshed, nød. Du har adgang til den her virkelighed. Du er kommet til Sions bjerg, den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Prøv, om du kan have dette helt bibelske perspektiv med. Også når at vi læser om Herrens hus i Salme 23. Der er et sted, hvor Herren Jesus Kristus også er vært for dig. Det er, når du ved Jesu blod træder frem for den himmelske helligdom, som du ikke kan se, men som du i troen har adgang til. Der har du frimodighed til at gå ind for at modtage noget og barmhjertighed til hjælp i rette tid. Og der er det så stærkt med det andet billede her i Salme 23. Så er han vært for dig. Og rigtig stærkt bliver det, også når han er vært ved nadveren. Og vi får lov at modtage Jesu eget legeme og blod. Han er vært. Han salver os. Ja, vort bæger er fyldt til overflod. Jeg mangler intet. Når jeg får lov til at modtage syndernes forladelse. Ja, så går vi op, og det kaster sig også lys over det første billede. For det er således, han er din hyrde. Det er der, han giver dig hvile på de grønne enge. Det er der, han leder dig til det stille vand. Det er her, han leder dig af rette stier for sit navns skyld. Ja, selv når du går i dødsskyldningsdag, så holder han øje med dig, så har han tal på dig. Du har ikke glemt ham. Så kan du se, hvordan de her billeder jo ligesom kaster lys ind over hinanden. Det har altså været en ny og også meget, meget berigende måde for mig at begynde at grunde over salmerne på. Blandt andet også en sådan kendt salme som Salme 23. Ja. Og så tænker jeg, at hvis vi har tid, så kunne vi også tage Salme 19, men jeg har ikke tur at skrive det i programmet, og det var måske også meget fornuftigt, for det når vi ikke i dag, men vi kunne jo fortsætte. Der er så mange salmer jo. Så det Salme 19 må du selv fordybe dig lidt i. Det kommer vi ikke ind på nu. Som sagt, et forsøg på at smage, også ved hjælp af de her redskaber, smage og se, hvor god Herren er. Ja, nu vil vi bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for, at du selv er ordet. Og vi takker dig for, at du rækker os dig selv gennem dette ord. Der, hvor det modtages i tro. Og Herre, der takker vi dig for, at du giver os i overflod. Vi takker dig for, at du mætter vores sjæl. Vi takker dig for, at her kan vi sige, Herren er min hyrde, og så lider jeg ingen nød. Herre Jesus, hvor er det godt at høre dig til. Og tak, at vi også i dit navn kan få lov at takke og prise dig for, at kun godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Så længe jeg lever her, i din nåde og syndernes forladelse. Herre, bevar os her. Amen. Vi skal nu synge nummer 35. Lover den Herre.